Kolosi, tarkating itul. Nepongo gurunu inbe nepongo paunu. Arono atu. Angan maroi pamaritang kaya krisi enike matengo. Nenle katara lumupang sudok mada yoikin ne malalake maroi. Nganye nitani in krisi urye maro benono. Nenle dara dok matin nen. Ye lal ngale imot. Ngan lumuka aurata, ye soyo ikin niya malalake maru. Ngan lew, bongkin lumuka aurata, ye soyo ke tani, ngabe. Ngan awetinen, ye so ang ngan lumugurunu, yu ke senene inimato. Inbe nepongo kiang, indokot nga ikin sulono, ye krisi, yu ye maru tinepi. Le nepongo kiang tani, inipa ye krisi. Nenle ye keni obet, imula si pombe malangana, inbe ditultol tika mataben, enemaisan kebe tipeitinga, ngan ang lapaw, ole kaya kanebe ye lulngana, yo may mati. Iringa tayo ben tultol paunu mulu, arono limi. Ngan nenle dadadok mata, innen, ole karaw mata, dadadok tiap ketana. Yo ikin lumunga, ngan dara dok tiap tina, ngan nen, dara ke bau, inbe dara yo giri lew, ye maro matana nga, inbe dara dok tiap, yo tinimu yo lang bet kaya nga, inbe dara dok tiap kesen nene, yo lumu bet kaya nga, inbe dara dok tiap, yo bet matamu kurangane Yesu nga. Ngan dara yo ke bet matamu kurangane Yesu yi, indao ben dara dok tiap, ke sungunu pang di maro yo kay parodonga. Likin kay dare dok tiap yun nen, ngan be, iso katimalmal ke maro, ule isi pang yedi toltol, yo tiye dare dok tiap nen nga. Mugungan, angan kapale kay dare dok tiap yun nen nga. Bong dokot nga, ule kakate dare dok tiap limot, yo ben dare ke katimalmal le pasakungu, inbe dare matana-matana. Yo bet kakab mas nga na pang ditoltol kapala, inbe dare yo ke bet, kawitumur ye di diemu, inbe dare dok tiap, yo kawitu betanga dok tiap, pang ditoltol kapala, inbe dare dok tiap yo kawitu betanga, yo giri leo nga. Lekin kalung di diemu kapala be, yeso, kagiri lumu gurunu, in leipa ye dare dok tiap yo ki, ngano, inbe angan kay ben toltol paunu. Yeso maroyo Yesu le mot, a yei paunu muli, ini portak lomu, le yei paunu. Yein yei nen, le ule lomu galanga ye molmol, inbe ule kaneble dao ben yei. Ngan nen le iritoltol yo tayi paunu kot nga, ngan iri le mot, tanebe gao nga leo. Le kinta wete bet, iri nga ke Greek, to ke Yuda, to iri nga tiguro tiniri, to tikur tiniritiap, to iringa tolgok, to iringa ke malala siktia, to iringa tolke poranga, to poranga tiap, ngan be. Yeso, so tinayo nen nga, ngan so surok, bong so yo mayoki, in la krisi, yo inebe ira tua tu lodi. Ngan angan marulono pang maisan, inbe ipotang panga. Le kaya ben di toltol ki yeto uno, yu tawkaribusuno ye matana nga. Ngan nen le ule kato dara dok mata yu nen nga. Ole lumu pang di diya mu, a kaya dara yu dok mata, ngan pang di. Inbe ule kato dara, yu bet, kraw tuang, le karu lopo, ye di diya mu kapala nga. Inbe kanibili katimu sil dok mata, pang di toltol kapala. Inbe kin katimu malmal tarray, pang ditoltol be. Nenle kumata e matu bet, ye dara dok tiap sa, le bet kam betanga sa ye nga, ngankin katem malmal ye be. Bung kutokoto katem, inbe kugiri dara dok tiap ki, ke senene yu ye nga. Ngantolma ay giri senene yu kiang nga no. Le bet nen ngan, ule ang lapaw, kagiri senene kiri diemu, yu tiye pang nga. Inbe dara dok mata tu, yo bet kayi, le ipaye dare dok mata kapala innen, ule lumu maisan, pang di toltol kapala. Ngan dare dok mata tani, iniduk songa le mot le angan kebet kakaolomu le atu. Angan krisi gawang a kakao le atu panga le angan kaiben bene le kene inbe sona kapala yuke tinine nga. Le kumata bet nen nga ngan kanibili lo silene ke krisi in yakala lomu ye dari yu bet kai nga. Yeso angan marui potang bet kanepenen. Inbe kawit lopana na kyang pangalapaw. Inbe kaparama betang ake krisi le imiri ye lomu abet nen ngan kai urata kyang ye. Ngan nen leu le kato lokalang kyang le mut yu marui kapang nga. Inbe kapatumunay di demu kapala ye dari yu dokmata nga. Inbe kakarate di ye dari dok tiap yu tiye nga. Inbe angan kao wungo yo ikin ni raw ke wungo nga. Inbe wungo kapala ke loponana. Inbe wungo yo marwa munusilene inin pang a ikin lomu nga. Nen le dok maata bet kaparama betanga ke krisi le mere. Inbe kao wungo tina le ipa ye loponana kiang pang maru. Inbe soso yo bet kaweta inbe soso yo bet kaye nga ngan sotina nga le mot. Ngan kaye ye tolma Yesu ene. Inbe ye tolma itani ini ene, ngan kawit lupuna na kiang pang tamara marula pao. Yeso, ye in la iloni di. Nonongo pang di toltol ke krisi, arono sangahul, inbe balana limi betul. Ang di garupyo kerenganga, uli karawa pang di nimutoro. Ngan dariyo neni, inla dokmata ye tolmai matani. Inbe ang di tamote yo kerenga nga. Uli lumu maisan pang di rimamu. Ekin katemu malmal tarray pang di be. Bung kanibili lumusil dokmata pang di. Inbe ang di kakase. Uli karawa pang di tamamu le tinamu. Yeso tinanga limot. Ngandara dokmata yun nen inla tolmai lun ponana yeyi. Inbe ang di kakase tamadi, ken kai di natumu, a katiri malmal be. Ole nen ngan lodi tarbet, o kebe ti urata sadok, ngan tiap. Inbe ang simayo kai urata bendi poranga, pang di kutumay mai kiang, ke tani nga, ngan ule kalunga betang akiri, a katodok, yeso nga limut. Leken kakalungun yedi, ben ditultol kapala tiye, nga be. Di nganti urata dokmata leo, ye kene yo di kutumay mai kiri, timan patay a tikamata di nga, abet nen ngan lo di dokmata pang di. Bong ang ngan, kakawa lumuli atu, bet kay urata dokmata, ye kene yo kutumay kiang ikamatang yeyi. Inbe ye kene yo inebe maamulo yang, ngan lapaw, ngan na nga, kaparanaya tolmay, inbe kakawa lumuli atu, bet kay urata dok. Ngan la sourat yu bet kai nga ngan kakao lumuli atu ye inbe kai dok limot. Yeso, ratik yang yu kai nga ngan ben kai pang ditol ke tani tiap bong pang tolmai. Ngan nen le lumutu dok yeso dok mata yu tolmai poto pang ditol ki nga. Ngan uli kap pang ye urata kotona kiang. Li tol kutu mai mulmol yu kai urata pangai. In la krisi. Bong kumatali ang tinatu, bet iye dadarok tiap nga, nganule maro yemenei, ye dadarok tiap ki, yo ikapsap yei. Yeso, ye kenyo maro bet ikarata betang akitil tol yein nga, nganule ito dadataliw, ye di tol tol nga leimot.